Stolpi Bumov se posvečamo glasbi zasedbe Džrala, album Angel Tape, ki je izšel aprila letos pri založbi Captured Tracks. Piše Sofija Ivandič. Beseda Angel Tape oziroma angelski trak napoveduje svetlost in milino, ki se ima zasedba Džrala izmika že od svojih zgodnih začetkov leta 2016. Z odvračanjem od skoraj fetišizirane post-punk estetike je njihov eksperimentalen in oster zvok poslušalstvo prvič navdušil leta 2019 na prvencu Useless Coordinates. Zdi se, da jih od takrat naprej spremlja eluzivna oznaka skronk, ki poskuša zajeti specifičen zvok neopravičujoče asonance. Ta izvira predvsem iz džezovskih odvodov saksofona Christopherja Duffina, ki s skupino sodeluje že od njenega prvega albuma. Morda največji premik v zvoku benda pa predstavlja razširitev iz tria v kvartet. Zasedbi se je namreč pridružil novi kitarist Juven Bar. Razširitev zasedbe je članom očitno narekovala tudi ubiranje novega pristopa. Drugi album tako temelji na bolj eksperimentalni osnovi. Namesto vnaprej postavljenih smernic so si glasbeniki dovolili organsko iskati ravnovesje med inštrumenti s svobodnim preigravanjem v studiju. Preden pomislite, da gre za nekakšno težko poslušljivo gmoto skupaj nametanih zvokov, naj povemo, da Angel Tape dosledno ohranja stanje nadzorovanega kaosa. Kako? Najbolj očitno izstopa v dihotomiji med vokali in saksofonom. Glas Lucille Brown je ovit v izdihljaje. Je rahločuten in morda celo zapeljiv. Toda vokalistka se vsem tem naravnim potezam izmika z načinom izgovarjanja besedil. Na misel pride oznaka, kot je spoken word ali monotono recitiranje, ki ga uporablja denimo Ella Harris iz benda PVA. Vsaka nova beseda ohranja skoraj boleče linearno barvo glasu. Opominja na sivo naslovnico albuma, ki jo krasi kovinski stol z ostrimi koti in neizprostno odločnimi potezami. Ob poslušanju vokalov Lucille Brown pa nam ostane le misel, da je ta kovinski stol pravzaprav prestol njenega prisilno hladnega glasu. Spremlja ga ena od električnih kitar, katere glavna naloga je, da poglobi odrezavost besedil. Vendarle pa se ob tem takoj vzpostavi tudi nevarnost. Tako močno izpostavljeni vokali, ki na celotnem albumu ostajajo skorajda nespremenjeni, lahko zanimiv koncept hitro sprevrže v nekaj pustega in dolgočasnega. Rešilni jopič pred to nevarnostjo je inštrumentalna osnova, ki predstavlja popolno kontrapozicijo vokalom. Zato pa je zaslužen predvsem Duffinov saksofon. Zakopan v svojih free impro jazz koreninah predstavlja osnovo tistega bolj zabavnega, nepredvidljivega in celo igrivega momenta albuma. Redke so sodobne post-punk skupine, ki znajo konstruktivno uporabiti saksofon. Na plošči Angel Tape inštrument skoraj prevzame vlogo še enega vokalista, čigar glas se zadnjih 40 let namaka v viskiju. Njegova hripavost se harmonično staplja s hreščanjem in cviljenjem, ki preplavljata celoto albuma. Seveda je hreščanje tudi posledica distorzije zvoka, predvsem kitar, ki so povsem pričakovane v težko kitarskih žanrih. Vendarle pa ima kot del glasbenega ozadja, ki je v kontrastu z vokali, še eno vlogo – vnaša nekakšno človeško toplino. Če vokali dajo občutek tovarniške, fordistične metode reproduciranja vsakokrat enakega produkta, to rožljanje, cviljenje in hreščanje strun vsebujejo to inherentno kvaliteto nepopolnosti in s tem tudi človeškosti. Podobno kot vinilke, ki jih njihovi zagovorniki vsakič znova branijo z argumentom, da je zvok toplejši. V svoji nepopolnosti in prasketanju nosijo odtis človeške uporabe, ki se mu digitalni posnetek nikoli ne približa. Vendarle pa je vloga vokalov kot hladnih nosilcev neizpodbitna. Če smo album označili kot nadzorovani kaos, so za moment nadzora in strukture najbolj zaslužni ravno vokali, takoj ob njih pa tolkala Michaela Ansleya. Njihova odločnost postavlja nujno potrebni temelj albuma. Gradi okvir, znotraj katerega pa je dovolj prostora, da se kaos klaviatur, kitar in saksofona razmahne in ob tem ohranja določeno estetsko izkušnjo. Toplo in hladno, igrivo in togo, skupina v vsaki potezi išče kontraste, ki jih lahko postavlja v zanimiva nasprotja. Vse to pa osmišljajo tudi sama besedila, katerih vsebina je pogosto abstrakten pogled na človeško izkustvo sveta. Prepredanje kontrastov se tu pojavi v preigravanju med opazovanjem najbolj nenavadnih notranjih ustrojev človeka in hkrati njihovim vsakodnevnim zrcaljenjem v bledem in turobnem svetu. Za zasedbo, ki je vstopila na angleško sceno s precej močnim prvencem in si hitro zagotovila tudi ugledno založbo, je nadgradnja zvoka seveda pričakovana. Najopaznejša razlika je, kot omenjeno, v novem članu. Dodatna kitara je pomagala skupini obogatiti zvok in dodati kompleksnost plastem. Nova je tudi tehnika uporabljanja tišine. Second Rhythm se poigrava s trenutki popolne odsotnosti zvoka, ki pomaga kasneje izostriti hrupnejše trenutke. Hkrati nameni poslušalcu moment odmora in vokalom ponudi mesto pod žarometi. Tako v preteklosti kot ponekod na novi izdaji se namreč pevkin glas zlije z ozadjem in vstopi v stransko vlogo. Konec koncev je skupina z novo izdajo sigurno pokazala velik tehnični napredek, hkrati pa je njihova osnovna zvočna linija, na veselje vseh zvestih poslušalcev, ostala zvesta svojim koreninam.